Nú kjördæmi suður, Helgi Hjörvar veitir andsvar.
Já, virðulegu forseti, við erum sorglega illa stödd í fangelsismálum og hlýtur að vera okkur til mikillar umhugsunar til að mynda nýlegar lýsingar fangelsismála stjóra á stöðu málaflokksins, en við eigum ýmis tækifæri til úrbóta og það full ástæða til að þakka ráðherranum fyrir að opna þessa löggjöf hér inn í þinginu og þetta mikilvæga tækifæri fyrir nefndina til þess að taka málið lengra og leggja, eins og hér kom fram áðan, ríkari áherslu á betrunarþáttin heldur en gert hefur verið og ekki síður að rjúfa þann vítahring sem að verður til þess að hér er endurkomu tíðni manna í refsivist hærri heldur en bæði viðverður unað og er hér í nágrannalöndunum. Og í tengslum við það vil ég spyrja ráðherrann út í ummæli hennar hér í sinni framsögu það að hún hafi í tengslum við rafrænt eftirlit og samfélagsþjónustu falið refsiréttarnefnd ákveðin efni til þess að vinna með, til þess að auka þann þátt í okkar kerfi og ég vil við hennum að lýsa því okkur betur hvað þar er á ferðinni. Auk þess vil ég spyrja ráðherranum það litla mál sem er hér næst á dagskráni sem að lítur er flutt af mér og nokkrum öðrum þingmönnum og lítur að því að fá dómur rétt til þess að dæma unga afbrotamenn til samfélagsþjónustu þannig að þeir geti farið í samfélagsþjónustu án þess að þurfa að fara inn í fangelsi fyrst. Það segir í greinagerðinni að þetta hafi verið rætt við undirbúning málsins en hafi ekki verið talin þörf án þess að það sé rökstutt frekar og vegna þess að ég fæ ekki betur síða heldur en að það sé bæði mikilvægt og jákvægt að dómarar hafi val þennan kost þegar að þeir fá til meðhöndlunar mál afbrotamanna á aldrinum 15 til 21 árs, þá vil ég spyrja ráðherrann hvaða rök standa að baki þessum texta í greinargerðinni.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.